Dobro. Če ni kakšnih dodatnih vprašanj, potem lahko počasi začnemo s snovjo. Kar se snovi tiče, jaz sem sicer probal na eni tablici pisati, da bi izpeljave pisal tako, kot jih delam na tablo. Nažalost, nimam dosti dobre tablice in potem te enačbe ne izgledajo spodobno, še slabše, kot so normalno napisane z mojo pisavo na tabli. Tako da sem se odločil, da enačbe napišem. Upam, da vsi vidite tele zapiske, ki jih delim, tako da bi jih morali videti. Če kdo ne vidi tega ekrana, ne mi sporoči. In bom pač predaval ob teh napisanih enačbah. Predstavljajte si, da jih pišem po tabli. Ne. Hkrati so tudi tele enačbe oziroma te zapiski so na moji spletni strani uploadani, se pravi tam, ko imam itak za šolo vse, greste na Moderna fizika 2 in tam najdete tudi tele skenirane zapiske. Za začetek, če danes ponovimo oziroma se spomnimo, kje smo ostali pred enim tednom, se pravi en teden, no, več kot dva tedna zdaj že nazaj, ne. Takole je bilo, ne. Upam, da vidite tole, kar tale rdeč krogec, s katerim kažem enačbo, se pravi, prišli smo do zaključka, da je gostota elektronov v čistem polprevodniku, v prevodnem pasu, podana s takim le izrazom, kot tukaj le piše, se pravi, imamo neko konstanto, krat eksponentni faktor, ki pove, da mora elektron preskočiti energijski skok oziroma potencijalno razliko, če hočete, širine, torej ta skoke velikosti širine špranja minus fermijev energija deljeno z KT. Se pravi, to je gostota elektronov v prevodnem pasu, to je število elektronov deljeno z volumnom snovi, ki jo obravnavamo. Analogen izraz imamo za gostoto vrzeli v valenčnem pasu. Razlika je seveda v eksponentnem faktorju, ker smo rekli, da energijo štejemo od zgornjega roba prevodnega pasu, ne, od zgornjega roba valenčnega pasu navzgor, se pravi, tam je ničla. In torej tole dobimo samo takle eksponentni faktor za gostoto vrzeli. Iz teh dveh enačb in iz dejstva, da je snov električno neutralna, se pravi, da je gostota elektronov v prevodnem pasu prav enaka kot gostota vrzeli v valenčnem pasu, se pravi, izenačimo ta dva izraza in nemudoma ugotovimo, da je fermijeva energija v takem čistem polprevodniku natančno na polovici energijske reže. In druga stvar, produkt obeh gostot, ki smo jo označili z NII kot intrinsic, se pravi gostota prostih nosilcev naboja v polprevodniku, čistem polprevodniku, vidimo, da dobimo takle izraz, ki je neodvisen od fermijeve energije. Se pravi, gostota elektronov iz valenčnega pasu, ki se nahaja v prevodnem pasu, in gostota vrzeli v valenčnem pasu, v takem intrinsičnem polprevodniku, čistem polprevodniku, je neodvisno od fermijeve energije. Torej, če zdaj nadaljujemo, nadalje smo vpeljali tako imenovano gibljivost elektronov in vrzeli. Gibljivost ali mobilnost, mobility po angleško. Rekli smo, ko smo obravnavali Drudejev model prevodnosti, smo si nekako predstavljali, da te prosti elektroni oziroma vrzeli, no, verjetno si lažje predstavljamo, da govorimo o elektronih v prevodnem pasu. Ti elektroni se lahko pospešijo pod vplivom zunanjega električnega polja, trčijo v nek mirujoč sestavni del kristala, se spet pospešijo in tako naprej. No in rezultat je seveda neka povprečna, na daljši čas je to neka povprečna hitrost, katero se elektroni gibljajo po snovi. To povprečno hitrost opisuje, kot rečeno, gibljivost in sicer zapišemo, da je hitrost linearno odvisna od velikosti oziroma od jakosti električnega polja. Seveda je lahko gibljivost elektronov različna kot pa gibljivost vrzeli. Z tako uvedeno gibljivostjo smo potem napisali gostoto toka, ki je posledica gibanja elektronov in pa gibanja vrzeli. Ni tukaj je seveda gostota enih ali drugih, torej elektronov v prevodnem pasu ali vrzeli v valenčnem pasu. In dobimo takle izraz, se pravi dobimo, da je gostota toka nekaj krat jakost električnega polja in seveda tisto nekaj, kar stoji pred jakost električnega polja, je specifična prevodnost. In tole, torej tukaj specifična prevodnost je torej odvisna od gostote nosilcev naboja in pa seveda od gibljivosti tako elektronov kot vrzeli. Še nekaj smo povedali, zdaj rekel sem, zdaj sem šel gor nazaj pogledati tele enačbe, rekel sem, da če izenačimo gostoto elektronov v prevodnem in gostoto vrzeli v valenčnem pasu, ugotovimo, da je Fermijeva energija enaka energijski reži polovic. Pri tem smo nekako zamolčali, kaj je tale faktor, tukaj je tale M, ki je enostavno, smo rekli, da je to masa elektronov, ampak seveda si treba zavedati, da je to neka efektivna masa elektronov, ki nam pove na nek način, kako se tak elektron v prevodnem pasu lahko giblje po snovi. Zdaj, ni seveda nujno, kar sem že povedal, da gibljivost elektronov in gibljivost vrzeli ni nujno enaka, to seveda pomeni, da ta efektivna masa elektronov in vrzeli ni nujno enaka. Če upoštevamo možnost, da efektivna masa elektronov in vrzeli ni enaka, potem iz enake enačbe, torej, da sta gostoti vrzeli in elektronov enaki, lahko dobimo takle izraz. Tale, zdaj sem namesto Fermijeve energije tukaj le napisal kar kemijski potencial. Dobimo izraz, ki smo ga prej dobili, se pravi je energijska reža polovic, pa še drugi člen, ki je linearno odvisen od temperature in je odvisen od logaritma razmerja efektivnih mas elektronov in vrzeli. Jasno, če je tole enako, potem drugi člen ne prispeva nič. No, to je bilo, če se namotam na kratko, tisto, do kamor smo prišli pred dvema tednoma. Ne, v resnici smo prišli še nekoliko dlje, če pogledamo na drugo stran telih zapiskov, ki se mogoče malo slabši vid, začeli smo govoriti še o doperanih polprevodnikih. Kaj pomeni doperan polprevodnik? To je polprevodnik, v kateremu dodamo primesi, kot temu rečemo, nekaterih nečistoč, čeprav te nečistoče nimajo slabšalnega pomena, ker bistveno spremenijo električne lastnosti polprevodnika. Se pravi, dopanti so bodisi donori, bodisi akceptori, se pravi, bodisi elementi, ki z veseljem oddajo en elektron ali pa z veseljem prejmejo en elektron iz od atomov polprevodnika. Izkaže se, da to, da taka primes dopantov bistveno spremeni energijsko oziroma strukturo energijskih pasov, namreč še vedno imamo tukaj le rob valenčnega pasu, zgornji rob valenčnega pasu. Tukaj imamo spodnji rob prevodnega pasu, vmes je energijska reža. Izkaže se, da imajo elektroni iz donorskih atomov nivoje, se pravi energijske nivoje, ki so tik pod robom prevodnega pasu. Z drugimi besedami, spomnimo se, donori so torej taki elementi, ki z veseljem oddajajo en elektron, kar pomeni, da imamo tlele elektron na temle nivoju, ki z veseljem preskoči v prevodni pas. Ne samo z veseljem, tudi z lahkoto, ker je energijska razlika tukaj le vmes, približno ali pa recimo velikostnega reda stotinke elektronvolta, za razliko od celotne energijske reže, ki smo rekli, da je velikostnega reda en elektronvolt v polprevodniki. Podobno imajo energijski nivoji elektronov iz akceptorjev, se pravi elementov, ki z veseljem sprejmejo en elektron, imajo energijske nivoje tik nad robom valenčnega pasu. Zdaj to v resnici pomeni, da so te nivoji prazni, ker to so akceptori, ki z veseljem sprejmejo en elektron. Se pravi, elektron iz atoma polprevodnika z veseljem in z lahkoto preskoči na tale, na energijski nivo elektronov iz atomov akceptorjev. Tipični elementi, ki jih štejemo kot donorje, so arzen, fosfor, liti, tipični akceptori so bor in pa gali. No in tukaj pa res zdaj zaključujem tisti del o katerem smo govorili že pred dvema tednoma. A je tukaj kakšno vprašanje za nazaj mogoče? Dobro, če ne, potem bi se pa zdaj jaz vprašal naslednjo stvar. Tukaj le sem narisal tole energijsko oziroma strukturo energijskih pasov v dopiranem polprevodniku, bodi si v takem dopiranem z donori ali pa dopiranem z akceptori. Vprašanje je zdaj, kaj se zgodi za fermijo energijo, ki je v čistem polprevodniku tukaj na sredi energijske reže. Ja, naslednja slika tukaj le pozabite tele rdeče črte, ki so se mi prikradle noter po pomoti. Kakorkoli že, tale slika prikazuje spodnji rob prevodnega pasu in pa tale črta so pa elektronski energijski nivoji iz donorskih atomov, ki so, rekli smo, velikostnega reda stotinko elektronvolta pod prevodnim pasom. Ja, če so tukaj gor elektroni, se pravi, to so donorski atomi, ne, kar pomeni, da na njih, na teh energijskih nivojih imamo elektrone iz atomov donorja. Rekli smo pa po drugi strani, da je fermijeva energija, energija, pri kateri so v limiti, se pravi pri temperaturi nič, do katere so zasedeni vsi nivoji, nad njo pa noveden. Ja, potem je jasno, da se mora fermijev nivo v takem dopiranem polprevodniku z donorji premakniti iz polovice energijske reže nekam vmes med energijske nivoje donorjev in pa rob prevodnega pasu. Se pravi, imamo takole strukturo, kot sem jo tukaj narisal. Še vedno seveda velja, da je gostota prostih nosilcev naboja, ki izvirajo iz čistega polprevodnika, se pravi gostota tistih elektronov, ki preskočijo iz valenčnega pasu v prevodni pas, je tist, kar sem prej napisal, da je to neodvisno od fermijeve energije. Ja, to je tist gostota nosilcev elektronov v prevodnem pasu oziroma vrzeli v prevodnem pasu, ampak seveda tisti, ki preskočijo bodi si iz valenčnega pasu v prevodni pas oziroma vrzeli iz prevodnega pasu, ki nastanejo v valenčnem pasu. Enostavno tole še vedno velja zato, ker smo ugotovili, da za gostoto teh elektronov in vrzeli produkt ni funkcija fermijeve energije. Videli bomo, da to bomo samo uporabljali, da bomo izrazili nek izraz kasneje. Seveda ta izraz ne velja za gostoto elektronov v prevodnem pasu, ki pridejo iz donorskih nivojev in obratno recimo za gostoto vrzeli v valenčnem pasu, ki pridejo iz akceptorskih nivojev. Po drugi strani seveda se zavedamo, da je tudi dopiran pa v prevodnik še vedno električno neutralen. Kako lahko to zapišem? Zapišem z tole prvo enačbo tukaj, namreč, da je gostota vrzeli v valenčnem pasu. Pozor, vrzeli so efektivno neki pozitivni prosti nosilci naboja. Ne? Plus gostota donorskih, tole je napaka, tukaj bi morali pisati ionov, se pravi gostota tistih donorskih atomov, ki oddajo elektron in pa so potem takem tudi pozitivno nabiti. Se pravi, na levi strani te enačbe imam samo pozitivno nabite količine oziroma gostoto pozitivno nabitih količin vrzeli pa donorskih ionov. In to mora biti seveda enako gostoti negativnega naboja in sicer gostoti elektronov v prevodnem pasu in pa gostoti akceptorskih ionov. Še enkrat, to je napaka, tukaj mora biti ionov. Akceptorski ioni so seveda negativno naviti. Zakaj? Zato, ker sprejmejo en elektron iz polprevodnika in postanejo negativno nabiti. Se pravi, električna neutralnost zahteva tole enačbo. Zdaj pa delimo glede na vrsto dopantov delimo polprevodnike, dopirane polprevodnike na dva tipa in sicer en tip polprevodnika. En tip polprevodnika je tist, ki je dopiran z donorskimi atomi, ne pa z akceptorskimi. Se pravi, je Na enak nič, Nd je pa različen od nič. V takem tipu polprevodnika so zdaleč večinski gibljivi nosilci naboja elektroni. Elektroni v prevodnem pasu, ki pridejo iz donorskih, iz telih donorskih nivojev. se pravi gostota elektronov v prevodnem pasu, to so tisti elektroni, ki pridejo iz donorskih nivojev, bo veliko večja kot pa gostota vrzeli, ker akceptorjev praktično nimamo. Tistih vrzeli, ki pa preskočijo iz prevodnega v valenčni pas, iz čistega polprevodnika je pa malo. Če upoštevamo tole, pa enačbo, ki sem jo napisal za električno neutralnost, seveda ugotovimo, da je pač v takem polprevodniku gostota elektronov, prevodnih elektronov, kar enaka gostoti donorskih atomov. Z drugim besedami, vsi elektroni iz donorskih nivojev preskočijo v prevodni pas in so, torej predstavljajo gibljive nosilce naboja v taki snovi, to so elektroni. Po drugi strani imamo analogno P-tip polprevodnika, ki je ravno obraten. Tukaj pa nimamo donorskih dopantov, imamo samo akceptorje. V tem primeru so zdaleč večinski nosilci gibljivi nosilci naboja vrzeli v valenčnem pasu, ki jih je seveda veliko več kot elektronov v prevodnem pasu. To so vrzeli, ki pridejo iz nivojev akceptorjev. In imam potem enačbo, da je pač gostota vrzeli kar približno enaka gostoti akceptorskih atomov. To seveda pomeni, da v en tipu polprevodnika, to je tist, ki je dopiran z donori in so večinski nosilci, gibljivi nosilci naboja elektroni, potem je specifična prevodnost seveda odvisna od teh elektronov in je specifična prevodnost, ker gostota teh elektronov, za katero smo rekli, da je enaka gostoti donorskih dopantskih atomov, krat gibljivost elektronov. V P-tipu polprevodnika so pa večinski gibljivi nosilci naboja vrzeli in je seveda specifična prevodnost odvisna od teh vrzeli, torej od njihove gibljivosti, gostota teh vrzeli je pa kar enaka gostoti akceptorskih atomov. A je to razumljivo? Kakšno vprašanje do tukaj? Ne pozabiti, da morate unmute narediti, če hočete kaj povedati in se oglasiti, ker ne moram gledati, kdo bi rad kaj povedal. Dobro. Zdaj pa mislim, da v telih zapiskih imam nekaj zmede. Vidite, tukaj sem označil s črkami po vrsti tele strani zapiskov. Tole je C stran, nadaljuje se za stranjo E, kar je narobe, morda je če eno naprej. Preskočili bomo zdaj seveda na stran D, pa bomo šli pol nazaj. In sicer bomo začeli govoriti o tako imenovanem PN stiku. PN stik v resnici pomeni stik N in pa P tipa polprevodnika. Se pravi stik polprevodnika, ki je dopiran v glavnem z donorji in pa polprevodnika, ki je dopiran v glavnem z akceptorji. Seveda tak stik se ne da narediti kar tako, da bi vzeli en kos enega polprevodnika, en kos drugega polprevodnika, pa jo skupaj zlimali. Narediti moramo nekoliko bolj sofisticirano pripravo takega PN stika in sicer po naslednjim recepturi bi rekel, recimo imamo P-tip polprevodnika, kar pomeni, da imamo recimo čist polprevodnik silicij ali pa germani, ki smo mu pri rasti kristala že dodajali akceptorje, se pravi bor ali pa kaj podobnega. In to je potem en kristal, ki ima določeno primes oziroma določeno koncentracijo akceptorskih atomov. Zdaj pa tipično na tak kristal potem začnejo naparevati donor, recimo liti. Iz strani, pač iz ene strani, se napareva donorske atome. Zdaj, kaj se bo zgodilo v tem primeru? Zgodilo se bo naslednje. Tukaj imamo zdaj ta originalno P-tip polprevodnika. Tale črtka na črta tukaj le. Prikazuje pa zdaj gostoto litijevih atomov, namreč liti ali pa kakršenkoli donor z te strani naparevamo gor in potem ta liti počasi difundira v material, torej v P-tip polprevodnika in seveda gostota litijevih atomov počasi za razdaljo pada. Zdaj pa, to pomeni, da bomo imeli v tem delu polprevodnika, bomo imeli višjo gostoto elektronov. Zakaj? Zaradi donorskih atomov. Se pravi, bomo imeli tukaj le višjo gostoto litija, ki z veseljem oddaje en elektron in bo torej gostota elektronov v prevodnem pasu na tej strani višja. Obratno bo seveda veljalo za vrzeli. Tukaj imamo peti polprevodnika, se pravi polprevodnik z akceptorskimi atomi. Ti akceptorski atomi z veseljem sprejmejo en elektron, kar pomeni, da v bistvu skreirajo eno vrzel v valenčnem pasu. In imamo torej v tem delu pa presežek vrzeli v valenčnem pasu. In kot se vedno zgodi, če imamo na eni strani koncentracijo nekega objekta višjo in na drugi manjšo, pride do difuzije. Se pravi, elektroni iz strani, ki smo jo dopirali z donorjem, začnejo difundirati na stran, kjer je njihova koncentracija manjša. In seveda obratno si lahko predstavljamo vrzeli kot pozitiven nosilec naboja, difundirajo iz P tipa polprevodnika proti N tipu polprevodnika. Končen rezultat je nekaj takega, kot je prikazano na tej končni skici. Zdaj tukaj se moramo pa malo ustaviti, najprej definirati, kaj pomenijo posamezni simboli. Samo plus pomeni donorski ion, se pravi, to je donor, ki je oddal elektron. Se pravi, to je dejansko pozitiven naboj. Po drugi strani takle plus z polno piko predstavlja pa donorski atom, se pravi, to je ion plus elektron, to je električno neutralen objekt. In podobno potem definiramo za akceptorje, minus pomeni akceptorski ion, se pravi, to je akceptorski atom, ki je sprejel en elektron iz polprevodnika. In minus z odprtim krogcem je pa akceptorski atom, se pravi, to je pa minus pa vrzel zraven, si predstavljamo, in skupaj je to električno neutralen objekt. No in zdaj, če pogledamo z tako definicijo znakov, kaj se je zgodilo z našim polprevodnikom. Se pravi, ne pozabiti, imeli smo peti polprevodnika, z desne smo naparevar gor donor. In zato imamo tukaj zdaj določeno gostoto na površini, torej ob površini imamo določeno gostoto donorskih atomov, vidite, plus pa elektron, to je donorski atom. Potem smo pa rekli, da elektroni, zato ker jih je tukaj v prevodnem pasu več, kot pa na P strani, oddifundirajo od desne proti levi. Kar pomeni, da bomo nekje dobili eno plast določene debeline, kjer bomo imeli sicer donorske atome, ampak brez elektrona, se pravi, bomo imeli donorske ione, se pravi, bomo tle le pluse. Zato, ker so elektroni hopla oddifundirali na drugo stran. Če gremo z druge strani, zdaj imamo seveda tukaj le peti polprevodnika, v katerem so akceptorski atomi, se pravi minus pa odprt krogec, ki predstavlja vrzel. Potem imamo pa tukaj eno področje, kjer imamo akceptorske atome, kjer je pa vrzel difundirala na drugo stran. Kar pomeni, da imamo akceptorske ione, se pravi dejansko negativen naboj. Zdaj pa, če imamo tukaj le pozitivne donorske ione, tukaj le pa negativne akceptorske ione, to pomeni seveda, da se je znotraj te snovi vzpostavilo notranje električno polje, ki seveda kaže od pozitivnega proti negativnemu naboju. To električno polje preprečuje nadaljno difuzijo elektronov, a vidite, od desne proti levi oziroma vrzeli od leve proti desni, zato ker ima tako smer, da deluje z silo na te gibljive nosilce naboja in elektronom preprečuje, da bi potovali od desne proti levi oziroma vrzeli preprečuje, da bi potovali od leve proti desni. To pomeni, da tako električno polje, ki je seveda večje, tem več elektronov je difundiralo na eno stran oziroma vrzeli na drugo stran. To polje, torej celotni ta proces difuzije je samo usklajen. Zato, ker več kot je difuzije, večje je polje in zaradi tega slej ko prej se ta difuzija ustavi. A je to razumljivo? A je kakšno vprašanje? Seveda lahko samo upam, da ni vprašan, ne pa da je mogoče že zveza dol padla. Ja. Se pravi, dobimo konec koncev eno takole schemo na ta način, kjer imamo tukaj le vmes stik med N tipom polprevodnika, ki ga imamo na desni, in pa P tipom polprevodnika, ki ga imamo na levi. No in zdaj, pojmo nazaj, torej rekel sem tole, stran D, stran E se je zamešala in je na tejle strani. Se pravi, če gremo na stran E, je tukaj le še enkrat narisana enaka skica. Se pravi, imamo N tip polprevodnika na desni, na levi imamo P tip polprevodnika, nekje vmes imamo stik obeh, ki ga imenujemo depletirana plast. Zakaj to imenujemo depletirana plast? Zato, ker v tem območju ni ne elektronov v prevodnem pasu, ne v vrzeli v valenčnem pasu. Se pravi, v tem območju depletirane plasti ni gibljivih nosilcev naboja. Zakaj ne? Zato, ker imamo tukaj le električno polje. Vsi elektroni iz prevodnega pasu so oddifundirali na to stran, vse vrzeli iz valenčnega pasu so oddifundirali na to stran. Če se v tej plasti pojavi recimo elektron, ga bo nemudoma posrkalo zaradi električnega polja na eno stran, se pravi v tem primeru na N stran polprevodnika, oziroma če se tukaj pojavi vrzel, jo posrka zaradi električnega polja na drugo stran. Se pravi, v tem območju enostavno nimamo gibljivih nosilcev naboja, ki so oddifundirali na eno ali na drugo stran. Imamo pa, torej nimamo gibljivih nosilcev naboja, imamo pa tukaj eno plast, kjer prevladujejo donorski ioni, se pravi pozitiven naboj v tej snovi, in na drugi strani plast, kjer prevladujejo akceptorski ioni oziroma negativen naboj. Torej to območje stika med P tipom polprevodnika na levi strani in N tipom polprevodnika na desni strani imenujemo PN stik in je depletirana plast, se pravi plast brez gibljivih nosilcev naboja. Če tole schemo skušam zdaj skicirati v obliki gostote naboja, pa recimo, da je vodoravna os, jo označim z X, pridem do takele gostote prostorskega naboja. Zdaj bom malo skakal gor pa dol, se pravi tukaj le, sem rekel, da imam na desni strani eno območje, kjer imam pozitiven naboj, ampak to niso gibljivi nosilci, to je naboj, ki je vezan v kristalu, seveda. To niso elektroni ali pa vrzeli, pač pa ioni, ki so vezani v kristalu. In na levi strani eno območje negativnega naboja. In to sem narisal tukaj le. Se pravi, če narišem gostoto tako imenovanega prostorskega naboja za razliko od gibljivega naboja, je to zdaj na desni strani imamo en pozitiven naboj, na levi strani imamo en negativen naboj. Označil sem, seveda je tole idealizacija. V resnici porazdelitev tega naboja ne zgleda tako, kot je tukaj prikazana škatlasta. To bomo uporabili za poenostavljen izračun. V resnici je to seveda nekaj zaobljenega, neka porazdelitev, ki počasi pada, ne? Ampak v idealizaciji sem narisal to porazdelitev naboja enostavno škatlasto z neko konstanto vrednostjo do neke debeline, ki sem jo označil z xn, to je na desni strani in na levi strani, negativen naboj do neke debeline xp. Se pravi, v idealizaciji oziroma v aproksimaciji imamo v tej depletirani plasti približno takole porazdelitev prostorskega naboja. No in zdaj imamo seveda Maxwellovo enačbo. Aha, zdaj pa vprašanje. Ste že kdaj videli Maxwellove enačbe v diferencialni obliki? Ne mi kdo odgovori.
Ne.
Dobro. A kdo ve, kako ste pri klasični fiziki pri Miku že imenovali tole enačbo? V drugi obliki, seveda niste zapisali v tej obliki, ampak v drugi obliki, v integralni obliki. Ne veste. No, tole ni nič drugega kot Gaussov zakon. Namreč, če tole integriram, levo stran integriram po prostornini, tole ni nič drugega kot en odvod, neke vrste odvod in se to pretvori na integral po površini. Okay, se pravi, na levi strani boste imeli integral jakosti električnega polja po površini. Na desni strani boste imeli še vedno integral po prostornini, integral gostote naboja po prostornini je pa seveda naboj. Kar pomeni, da iz tega ne dobite nič drugega, da tole ni nič drugega kot Gaussov zakon. Se pravi, integral jakosti električnega polja po neki zaključeni površini je enak naboju, ki ga ta površina objema. Zdaj upam, da ta Gaussov zakon poznate. Prosim, nekdo ne mi pove.
Poznamo.
Dobro, v redu. Ok, se pravi, nima veze, kako je zdaj tole zapisan, ne bega v eni dimenziji, tako imam tukaj odvisnost samo od x-a. Aha, čakaj, zdaj moram pa spet skočiti dva slajda naprej. Se pravi, tale enačba se v eni dimenziji prepiše v tole obliko, se pravi, odvod E-ja po X-u, to je tist trikotniček, ki sem ga tam narisal, je gostota naboja deljeno z epsilon, epsilon nič. Ja? A vidite, in tukaj, če bi tale X pomnožil z, ne vem, neko površino, ne vem, A kvadrat, ne, bi tukaj le pol to integriral po volumnu, pa bi imel tukaj le integral E-ja po površini je enak integralu gostote naboja po prostornini, se pravi, bi dobil integral E-ja po površini enak celotnemu naboju znotraj določenega, znotraj določene ploske. Se pravi, tole ni nič drugega kot Gaussov zakon v diferencialni obliki. Gostota naboja, ki mi tukaj nastopa, je tista prej škatlasta porazdelitev, ki sem si jo napisal. Zdaj pa. Jakost električnega polja napišem pa kot minus gradient potencijala. Tole je spet nekaj, kar ne veste, kaj je. Če hočete na drug način, brez vektorjev, jakost električnega polja je minus odvod potencijala po x-u. Ali če to enačbo spet obrnemo in zapišemo v integralni obliki, napetost oziroma potencijal je minus integral jakosti električnega polja po poti. Ja? To je spet, kako se že imenuje ta zakon, ne, zakon o električni napetosti. Ne? Torej, napetost ali pa potencijal oziroma razlika potencijalov med dvema točkama ste pa imenovali električna napetost, je minus integral jakosti električnega polja po x oziroma po poti. To enačbo poznate?
Ja.
No, dobro, se pravi, to je spet znana enačba, samo da sem jo tukaj napisal v diferencialni obliki. Okay? Če skombiniram to enačbo, pa to enačbo, z drugimi besedami, če tole še enkrat odvajam po x-u, če tole še enkrat odvajam po x-u, dobim pa tole enačbo. Se pravi, da je drugi odvod potencijala po x kvadrat minus gostota naboja, tlele sem epsilon pozabil, dobro, se to nima veze, epsilon krat epsilon nič, torej gostota naboja deljeno z epsilon krat epsilon nič. Ja. To je enačba imenova Poissonova enačba. Če poznam gostoto naboja, bom znal zračunati potencijal oziroma jakost električnega polja in tako naprej. Se pravi, kar bomo naredili zdaj je, vzeli bomo gostoto naboja tako aproksimirano s tisto škatlasto porazdelitvijo, kot jo imam v depleterani plasti in bomo lahko zračunali potencial oziroma no, napetost med obema koncema depletirane plasti in pa jakost električnega polja, ki v taki depletirani plasti obstaja. Kakšno vprašanje? Dobro, potem bi pa jaz rekel, ker so tale predavanja bistveno bolj naporna kot predavanja pred tablo, ne vem zakaj, verjetno moram veliko več govoriti, bi zdaj jaz predlagal 10 minut odmora, če se strinjate. Prav? Ja, no, tišino bom vzel za soglasje. Se pravi, začnemo čez 10 minut naprej, se pravi 5 čez 9, prav?
Ne.
Okay.